Kojimi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ya itene kwa singa ti VOA Afrique laso bikwa use lango bale use na mnyombe tinze timbangu. Mbonga use ti peko ti bekombite gina Washington kota gbata ti Amerika. Mbonga mbalambala ti lakwi na bongi awa gosinga tala yake firme Max koya weda.
Gana Félix ye pasis zembo.
Mi baramo Félix.
Mi baramo mingi firme Max e bala azo ti bango kwe fadeso asango. Sango na Gabon bia Ali Bongo Odimba ziangati pikango patra na popoti a société civile na Kamapulso titene a sigi na kodro na ti kpa leso lokeda na pekoti manakoti srongo bia ti kodro na nzeti kukuru soa on. Bongo biti a kamaki te soa kenalini angba lakwa titene Jean Ping ake bia ti kodro.
Sango na sese ti Congo démocratique lakwe na legeti poroso ayeke ti ala awa nzapa katolik sin ya gboto tere tiala ti sigi yamba na ya ti apataraso angba lakwe na popoti bia kabila na kamakite ala siginda litiso ala ba tene ayeni kwe aguna legeni pepe idanga beti awa kwa katolik so aike lani ala sosi asohala titene ala gukoko na popoti bia kabila na kamakite.
Sango ti Irak ONU wala bendo ti gigi atene ungo ti azongba mbota na mbasambala wala kwa ambeni mbango use na bale mbasambala na ota wala ka na nzeti fuludingi nga na mbangu na ti tumba so atugugo ti govoma binando ti bumbi ti état islamique na bageti Mosul ti do.
La kona lege ti asango na Sudan ti banga bumbi ti atogo kpale na mbageka atene ala kiri ala mu na gbe ti lengo gbia ti ala gbata ti kadio keji so ayeke nduru na makati Uganda ala tene na ya ti bira ti mungo gbata so ala fa atogo bale oko na osio ti leta nga si ala zi mingi azo ti kanga govroma na mbage ti lo atene ayeke gi tënë ti wataka.
Na France polisi azia maboko na ndö ti azo bale ota na oku biri na lakui na ya ti usu so asi na peko ti kuâ ti mbeni chinois. Zia itene na ndö ti VOA Afrique gbia ti kodro Faustin Archange Touadéra si biri na use tambula ti kuâ ti lo na Obu kota kodro commandant ti Ombomu Steve Kayemba so lo yeke na lango na mbageka lo fade pekoni i ma lo.
Lenge ti kodro aleke tere ti ala pendere mingi biri ti ala yamba lo alondo na babara ti aérodrome IEM na gbata ti Obo ti ga mingi na place ti préfecture azo yeke nga mingi na popo ti azo so aga mo wara aita mikrimi mo wara aita mboro mo wara amolenge ti kodro nga mo wara ala so aga na irisido kuâ ti pedo ti gigi ala so aga nga na mbege ti aturugu ti kodro ti amerika so ayeke ge ala ti kodro ti uganda nga kue ayeke da
na ti kota matanga ni so tene wala si gbia ti kodro atene na population senti au beau
kila na ameni kibata ti Obo nga na ala ti Ombomu kue e ti so ala yenda na nzapa za na beti ala titene asoro ni tongana gbia ti kodro use ni lo fa nga atene ni ga na tere ti amolenge ti bata ti Obo nga na ala ti Ombomu mobimba fa na ala ni tene apare ti kue si ala yeke one ya ni na peko ti asio ni kusu ala ti turugu tumba ti kodro ti uganda ti tindake joseph kony ni nga kue tene ni agu be ti ni mingi ni glisa ala pepe na ya tere ti ngangu so si ala yeke onda ato ake si ayeke gbuwa wali ayeke gbuwa mingi ayeke sara ti ngangu na ala be ti ni ti babâ ti kodro ahona nze ti ala pepe ni yeke da be ti ni na ala lakue na ota ni lo tene mi ga ndo so titene ni hianga ti piano so iri ni ayeke londo ti ayeke sara kusu ala ti leke alege na ya ti gbata ti Obu tongana ti so ayeke sara na ya ti amina kodro komanda nga na ya ti amina kota gbata ti centrafrica lo fa tene ni so agu be ti ni mingi ayeke tene ti siriri te ti lani tongana ni yeke dega ba ti ga gbia ti kodro ni ye fade titene kodro ti centrafrica awara siriri yo amolenge ti kodro awara kusu ala ti sara azo ti gbengo yaka awa lege ti gbengo yaka azo ti agu na amolenge ti agu na manango mbeti awara lege ti manda mbeti yamba ni la si lo tene nga li ti aye so kue so ni hinga ni tene ndeni la yeke ga ande so fade ayeke zia maboko ande na ndö ti lo so ayeke na li ti bungbi ti aturugu tumba ti elera ti gue na lo na dawa ti manga lege oko tongana ti so si mbeni oko ti lo ti ti ayeke dongongue na ndende so lo yeke na bele akawa dengo ngbanga ti cpi
Steve Kayemba mbeni molenge ti kodro na mbage ti Obu kota kodro komanda ti Ombomu.
Zia itene kwa singa ti VOA Afrique kundu ti JVE wara Jeune Volontaire pour l'Environnement en Centrafrique so ayeke sara kusala na ndö tënë ti aye so angoro zo awara mbeni kapa ti kusala na akutazo ti kodoro ima Enzo Senga ti bumbisu.
Atile so i patisse na libiri ayeke na ti cadre ti restitution ti akusala so lani i gue sara lani na Marrakech na mois ti novembre na moment ti COP22 comme lani gongo ti gue na ti délégation la si i sara restitution libiri parce que avant ti tenion degue i yeke na ti délégation e puis délégation lani i tongo ndani ti wara tere ti gburi na ndö ti apriorité ti FCA ti gburi na ndö ti position ti vis-à-vis ti atënë so lani na paseka donc mbi pensé e biri so i sara yeke ti tene fa na public public son trafiquant population kue yeke ta atënë ti e ni i gue lani na Marrakech i gue lani Senga ape aye kue si e mu ke i ga na ni i tene tënë na ndö ni labiri i gue da ti sara restitution ni aministre usera ahonoré ni biri mo wara ministre ti agriculture mo wanga ministre ti environnement biri ye ni atambula nzu ni amesa ti e kue i wara ni ka i tara ti facture lebiri na lettre azo e asociété civile azo kue agba biri asecteur concerné na étudiant moko wara aenseignant moko wara chercheur moko wara aussi société civile na aministère kue so si ala yeke impliqué na ya ni donc mbi pensé yeke ti so biri sara la atili ni ka aussi ayeke ti tene informé wa ti sara mbeni partage ti information na ndö ti aperspective na ndö ti gbongoli wa ndö ti ngobo ti kusala so si e doit ti gue ti sara na bonne parce que COP23 ni ayeke avoir lieu na bonne na Allemagne donc mbi pensé biri ka kue aye gue da ti boli entre ministère atene yeke i ya société civile ayeke moment ti yeke commencé ti mobiliser tere ti il faut mobiliser tere ti e mingi e gue da façon na ti organise ande ambeni atili ambeni atili encore ague da ti bande yeke gi na ti yenga so ka yeke ga ti tene i ga apposition ti FCA vis-à-vis ti COP23 parce que lani moyen ga lani tonton so i gue na COP22 lani atene ayeke COP ti action ti mise en œuvre ti accord de Paris et cette fois ci ton ti so yeke gue i gue ande na COP23 so il faut i gue ti za apposition ti amessage ni na apriorité ti FCA vis-à-vis ti COP so ayeke avoir lieu i za ngobo ti kusala na cet awe aconférence de presse ayeke da na ambeni atili aussi so yeke sara ti tee mobiliser tere ti e aussi na niveau ti amédia parce que moyen ga tongana ilo neko i gue kue i ga il faut i implique aussi amédia na ni donc ayeke atili so yeke sara ni maboko maboko na amédia kue comme ça ti tene médiatiser position ti na akusala kue so yeke sara
ayeke fade Enzo Senga ti Kundu ti JVE.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique mbeni wasungo sango wahinda ti mbeti sango La Fraternité ayeke na ndembe so na maboko ti OCRB i ma Jean Fernand Kuena ti RJDH Kundu ti awamungo sango tënë ti nenë ti zo
nze na ye na ndape so na ndokua so si ayeke bande na ndö ti sango kue ala tere ti ala so ayeke awabingo kpale wala office centrafricaine ti répression ti banditisme OCRB ala za maboko na ndö ti mbeni wasungo sango so iri ti lo ayeke bienvenu dumsa lo yeke directeur publication ti journal La Fraternité lo sara mbeni mbeti na tere ti lo so si lo yeke gbeni gbia so ayeke bande na ndö tënë ti nginza na kodro ti ebe afrika ti gbeni gbia so adema tere ti lo ague na tënë ni na ndokua ti so si ayeke bande ndö tënë ti asango ti ngangu ga si aza maboko na ndö ti lo ye so si abingonzo mingi na be ti awago-singa so ayeke bongbi tere ti ala na 2023 na ndembe so na assemblée générale ala kasa mingi na korogo tënë ti sango ti ngangu na ndö ti bengbeng na ndö ti awago-singa so si ayeke sara kusala nzia ti kodro amunda ti tene awago-singa asara kusala ti ala yamba yako aye so yeke ba laso na ya ti kodro ni ayeke so bienvenu dumta tënë ti liberté ti la presse ayeke mbeni so ayongoro na lo e laso na ndembe ti nenele so atënë lo yeke na da ti kanga na OCRB alors ke OCRB ayeke na ngangu fade pepe ti tene aza maboko na ndö ti lo ni asi sa lo ndo so si ayeke na capacité ti tene airi lo ayeke parkere ye so si abivundu mingi na be ti awago-singa ti beafrika
awago-singa ti beafrika ala kasa gi ni wala fangonzo ti be ti langa aussi
jusqu'à na ndembe so ala yeke na assemblée générale ayeke pisa ti assemblée générale ti na peut être ayeke prononcé tere ti lo na ndö ni me vundu ayeke mingi na be ti awago-singa so mbi na ala e pika sango e pika patara na ndö ti tene so be ti ala mingi aso
ayeke fade Jean Fernand Kuena ti Kundu ti awamungo sango tënë ti nenë ti zo.
Zia e tene na ndö ti VOA Afrique sango ti awanguru abambara ti Bazu Bongi aya na ya ti mbeni mandako ti ndembo ti gere wara match amical so ayeke tambula na sese ti Maroc Herman Pango wa mandango mbeti na mbage ka afa na e pekoni e ma lo
kozo match ni joue na équipe ti Maroc équipe B puis deuxième match ni abiri ajoue na stade Moulay yandegeje mara na ekipi bombi
abama ati bazu bangi apika ndemboni ngango mingi
we abama apika baoni njoni me a kuizwa keda na debuni asina yani hapa kia oso aina agakiki
aina agakiki so tite anyela
me habitaje osi ake yaleji ya et puis deuxième ati biri ni na ekipi gombi la première partie so wala marke bioko et puis après iwa meni penalti so yoti su mafuta la longa lo inscribi ni mon ego la mito ici la deuxième partie ouais à Gambina qui a ici presque la fin du match à la main inscrit bien conco
la baronne de Timon est là tamba bimbi la tine de bon sope
na yati stafni a yeni en allé qui n'a même na continu à marcher après aussi à jouer la journée à da bata jamba qui même ça je joue après position on doit jouer nous venir à da avec la dernière partie à la jouer ballon à la diviser deux con à attaquant jouer à la bague dans la partie tindouzou et pas défenseur en bague dans la partie défensive et puis à ça qui le terrain à jouer et puis aménageur par exemple joueur sur des gardiens sur le coup à l'inalo a changé à l'inalo signe joueur alina zo swa ga jouer na place
ba marati swa kana kodo wande so ala kwa gana magok nika
foxi aga aussi amina mbata la kwa ga bon amina mbata la swa ga na na vita usiada donc comme la si la vita la petit jeu match up
mo kana be tongombela na a kota zi kodo ni
so angbe na system la za yo so coach oko so veve lo kwa lo coach ni fina ni ba mina coach a kaso na ta mina equipe ka a ti sou le ti so ala ala inga même yé so mingi en même et toujours bien même yé et puis y a avancé un peu au fur et à mesure. On donne là l'équipe B du Maroc à Pitaï 2-1, impossible là-bas. Alors que l'équipe A qui Burkina Faso, le long de Pitaï, même je ne sais jouer dans le match dans la cuisine, Burkina Faso à Pitaï Maroc. Équipe A qui Burkina Faso à Pitaï, équipe A qui Maroc dans la poche. Si tu as un peu, tu as changé la zone, après, soit à arrêter, à se soigner, financement à côté, tu as un sport.
Que Fade Hippolyte Pango ou à Manangombechi dans le baguette du Maroc.
Bon, maintenant, c'est le tennis. Ale ringi te mata fonu no te voix d'Amérique na ndoki kere pou sa tambango ako na ako na benjini ba sambari ne bangi ya FM ne la ba ma ni di tu botro Zani profite na bolingo Zani profite na bolingo ti ma chéri Zani profite na bolingo Zani profite na bolingo na vewa tuti lakwe loke bando na ndoti a wa sarongo mozoko kikoroti bi Afrika di tene lufanga usi na leta kodro wande tene koroti bi Afrika ake gibira la kedape koroti bi Afrika ake mai usi na legiti chindara ikiri singila mingina la zapa munga nguna na legiti kwa singa sola sati tene ama ya kuyongoro Oh chérie, laisse-moi dormir dans tes bras, je t'en prie. Ce soir ne me quitte pas, les timons à gavre et tatarati béti.
J'ai été nando ti VOA Afrique et gonda assewa sokwa makwa singa ti na kota kwata ti bangi nga nando ti banda terre ye siriri et ye terre santoye na potiye na be Afrika.
Tatene Félix Lasso Langobale ouse na gumba ya tinze ti mbangu aike matanga ti dungo ti azo tonga na Gervais Lakoso, Maxime Nana, Marie-Françoise Dindo Mayanga, ngana Marie Madeleine Bokassa itene na la kwen journey matanga ti dungo nzapa abatala.
Radio de voix d'Amérique ni de Mangolo de Pangi qui nous dit FM ni la fait ça papa
la domination du monde.
Aike gina ndo chinchoni mozoko ti masanga si kwa singa ti ti la kuiso aike kondani ikiri singila mingi na sewa soa pusu fadenduro gbani ti mai na nga ti sango ikiri ichingbi nala kekereke na ngbonga omene ngana ngbonga mbala mbala ti la kui awa gosinga tala ike fade firme Max Koya Weda
ga na Felix ye pasi se zebo
zoso aleke kwa singa soa ke Lionel Gaima ando masin eke na kuta ingenier ti ye Pete Andley ala ngwanjoni.